Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Profesor Ale Kračić i Puniša Račić su iz iste familije. Puniša mu je deda stric. Šta se to u porodici pričalo o Puniši i kako se objašnjavao onaj tragični događaj u državnoj skupštini iz 1928. godine, koji dan danas izgleda zagonetan i pored prisustva nekoliko desetina ljudi?
Svi Račići su u stvari jedna ista porodica, ali su se vremenom deo njih, svi potiču dakle iz područja Kosova i Metohije, pa je posle kosovskog boja došlo do prelaska u predele Crne Gore, u stvari tadašnje Zete, i onda su se tu malo u različitim delovima Crne Gore naseljavali. Vi imate skoro je i data neka ovako loza od Nemanjića kako se grana, i onda negde u sredini imate tamo Račić i Jelić i ovi koji potiču iz te neke središnje Vukanove loze. Uglavnom, reč je o tome da je profesor Erdeljanović obradio posebno plemena u Crnoj Gori i tu postoji jedna disproporcija između Račića u Vasojevićima i Račića u Bjelopavlićima. S tim što se kod Račića u Bjelopavlićima podaci nalaze o njima iz 17. veka, dakle 1600 i neke godine. Pa se onda opisuje kako je Nikola Račić naselio selo Gostilje Martiničko iznad Danilovgrada, zbog toga što je u dolini Zete bila velika poplava. A drugi deo Račića je otišao na sever. Račići iz Vasojevića se pominju tek 1800, negde u vreme prvog srpskog ustanka, dakle početkom 19. veka. A čitav 18. vek se ne pominju u Vasojevićima, nego su došli od nekle. E onda profesor Erdeljanović, kao vrlo precizan, on nije imao tačne podatke o tome kad su se Račići naselili u Vasojevićima, nego je smatrao da ili su došli, što je mnogo logičnije, iz Bjelopavlića, ili oni potiču od Jelića. A ne dolazi nikako u obzir da oni potiču od Jelića, jer nisu imali nikakav razlog da menjaju prezime. Tako da je najverovatnije, kada je bila ta velika poplava u Bjelopavlićima, kad se izlila Zeta, to je bilo u 17. veku, 1600 i neke, ne znam tačno koje godine, jedan broj Račića izdigao odmah neposredno u te planine iznad Danilovgrada, a drugi otišao severnije, jer tu nema vazdušne linije 100 km do Slatine, gde su oni naselili u Vasojevićima, i ovaj deo koji je ostao u Bjelopavlićima. Čak jedna loza u Bjeloj, kod Herceg Novom, to su opet i isti Račići. E onda kasnije, tokom 19. i 20. veka, ima i onih koji su išli, verovatno od tih Račića iz Bijele, da li su išli obalom, pa ima tu Cavtatu Račića, koji su primili katoličanstvo. Pa odatle potiče onaj njihov čuveni Josip Račić. Nema govora da je on iz Cavtata, on je tu došao. Dakle, pra postojbina jeste bila Kosovo i Metohija, pa je posle kosovskog boja naselili su dolinu Zete. Pa oni su dolaskom u Vasojevići primili Aranđelovdan. Ali u Bjelopavlićima su slavili Svetu Petku, to znam sigurno. Kogod je ušao neko pleme, on je prihvatao tu slavu. E sad, u principu, kao što je Sveti Sava nama ostavio slavljanje slava da bi se ljudi okupljali, on nije insistirao toliko na samom svecu, nego da se Srbi okupe oko nečega, pogotovo u zimskom periodu, da bi oni slavili Hrista kroz slavu. Tako i nije bilo toliko bitno koja će se slava slaviti, nego samo da kada priđeš nekom plemenu ti prihvatiš taj običaj. To je bila suština. Pa je zato recimo bilo Pavlićima Sveta Petka, koju su svi slavili, u Vasojevićima Aranđelovdan, koji je starija i veća slava. Nije se to uopšte uzimalo za zlo ako neko promeni slavu. Mnogo je bilo gore ako promeni veru, nego slavu. Recimo, neki koji su ocelili u Vojvodinu prihvatali su Vrbicu. Pa onda u vreme komunizma ljudi ne znaju kojim je slava, onim da, slavim moju. Tako je to bilo što se tiče slava. Tako da nije baš najispravnije, tu se pravi jedna greška, koju slavu slaviš da se vidi da li si tog porekla. Nije to tako bilo. To je samo u poslednjih 100 godina. A prethodnih 500 godina nije važno je da nešto slaviš, pa prihvatiš običaj. Iz raznih razloga su se ljudi selili od krvne osvete i od svega, pa su onda menjali i slavu i neke druge svoje običaje. Ali to da se prihvata prezime, to je samo u krajnjoj nuždi, obično zbog krvne osvete, a Račići nikako iz Bjelopavlića nisu ocelili zbog krvne osvete, nego zbog poplave. I svi koji su naselili ta brda, tamo Glizicu, Gostilje, u Danilogradskom okrugu, sve su te porodice izbegle od te poplave. Naprimjer, porodica Voje Brajovića. Zato se to Gostilje nije zvalo posle više Gostilje Martiničko, nego Gostilje Brajovičko, jer su tu svi Brajovići, oni nisu išli dalje. A Račići su išli na sever, ali recimo moja kuća, ti su ostali to. Imućna je to porodica bila, on je trgovac bio. Rođeni brat mog dede Đuro, najstariji, ne, mog dede, rođeni brat Đuro, je bio s njim u jako dobrim odnosima. Oni su, u stvari, braćo stričeva bili tako. Bili su nekako vezani za kralja. U tom su bili relacije. Taj Đuro Račić je, na primjer, bio u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini tokom Drugog svjetskog rata. Moj deda nije, nego je on kao mlad smatrao da uvek treba nešto novo, pogotovo ako dolazi iz Rusije, i onda je bio skojevac. Ali znam njegove priče da je svo vreme tog boravka Puniše Račića u Požarevcu, to u stvari bio kao sad kad bismo rekli da neko nosi nanogicu. Tako je on služio tu kaznu. Priča je bila da je on otprilike odabran da izvrši to delo koje je uradio u Skupštini, ili je nešto već moralo da se uradi, pošto je bio jak pritisak tog ustaškog lobija da se rasturi Jugoslovenska država. Znači, 28. 9. godine se dešavalo isto sve ono kao i 91. samo na neki drugi način. Veliki je bio disbalans tu između tih snaga koje su želele da reše to vojnički, među kojima je bio i Puniša, zato što su smatrali dali smo im da budu ljudi, oni neće da budu ljudi, onda moraju da se kazne. A druge neke struje koje su tad vladale u Srbiji, u ovom prosrpskom delu tadašnje Kraljevine Jugoslavije, su bile za to da se promeni rukovodstvo. Znači da se dovedu među Hrvatima, među hrvatskim rukovodstvom neki drugi koji će biti kooperativniji. Vi znate da je posle od tih drugih izvučen Maček. Ja sad ne znam koja je njegova pozicija tada, bio je sigurno poslanik, ali ne znam koja je politička pozicija njegova bila 29. On je nešto kasnije su ga izvukli Karađorđević, znam da je sa knezom Pavlom imao jako dobre odnose, maltene su bili kućni prijatelji, ali se tad razmišljalo o toj opciji da se ovo nekako rukovodstvo hrvatsko zameni i da srpska služba, tadašnja vojna, pošto tamo je bila samo vojna služba, praktično policijska nije ni postojala, da ona pronađe između tih Hrvata nekoga ko će biti kooperativan, da se ta jugoslovenska zajednica centralizuje. Ali tu je opet bila jedna obmana, to ću kasnije malo da vam objasnim, na koje je knez Pavle naseo, pošto on nije bio baš, niti se kretao u tim krugovima kao kralj Aleksandar, nije bio učen u diplomatskom smislu. I jedna i druga struja su se slagali da treba trenutno rukovodstvo koje je tada bilo uz Radića da se nekako eliminiše. Ali nije bilo preciznog dogovora oko toga kako će se to uraditi. Daleko su bili neki izbori, nekako je to trebalo drugačije uraditi. I u tom spletu okolnosti dolazi do stravičnih uvreda u parlamentu, gde je Radić i drugi poslanici te seljačke stranke njihove prozivao srpske vojne uspehe, pitao koliko košta srpska krv, i onda prilikom jednog takvog sukoba Puniša je tri puta zvao sledećim uzvikom: sukni riječ, to je on rekao tri puta. Znali su oni dobro šta to znači, sukni riječ, da povuče reč. E onda kada nisu teli, onda je pucao iz svog trofejnog pištolja s bregalnice, pa mu se zaglavio pištolj, pa ih je jurio oko skupštine dok nije sve ispucao i on je Radića u stvari ranio. Da li je on njega smrtno ranio ili nije, ja to ne znam. Uglavnom, on je nekoliko meseci posle toga lečen u Zagrebu. On nije bio najzdraviji čovek u tom trenutku, Stjepan Radić. I pored toga je imao najverovatniji sifilis, ali to sad ne mogu da tvrdim jer to se krije. Tako da je on već bio onako jedan infausan pacijent. Znači, njegov rok trajanja je bio ograničen, on je samo ubrzo tu njegovu smrt. Naravno, ne opravdava se taj čin, ali to se nikada nije u istoriji pisalo. Mi smo to morali da imamo u našim udžbenicima. Pokušala je ta tadašnja služba da iskoristi taj zločin i kralju Aleksandru odgovaralo da uvede diktaturu. Ali su potpuno pikirali na pogrešne ljude. Ja ne znam da li vi znate da je tadaška služba pikirala na Antu Pavelića. On da bude taj hrvatski predstavnik koga će oni da forsiraju i da radi u stvari za nas. Toliko su loše procene imali, tu je bio general Petar Živković i ta ekipa, da su oni čak u jednom momentu, znači eto taj detalj je meni deda pričao. Tim dogovorima i previranjima i to što je Puniša bio, naravno da je bio u vojnoj obavještajnoj službi, to je tačno, nije se to tako zvalo, to se zvala. To je general Petar Živković bio glavni, nema tu šta da se priča, on šta je rekao kralju, to je ovaj odmah primenjivao. I oni su tad razmišljali o načinima kako da dovedu do promene hrvatskog rukovodstva da bi prekinuli da miniraju život u Jugoslaviji. Kad je Puniša uradio to što je uradio, svima je laknulo. Ja vam kažem, njegov kasniji život u Požarevcu je bio maltene kućni pritvor. Viđali su ga ljudi. Zaštitio ga je kralj Aleksandar, ali on posle uradio sve ono što je i mislio inače da uradi, pa mu se namestila situacija sa tim ubistvom u Skupštini. Ali nije atentat bio planiran. Apsolutno ne. To sigurno nije bilo planirano. To se tako desilo i da nije to Puniša uradio, da je za govornicom bio neko drugi od radikala, pucao bi taj drugi. Ali se to namestio taj događaj. Trgovac je bio, imućan je bio, ali je bio preko onako. Moj deda lično nije ga baš nešto voleo, a recimo taj Đuro, dedin brat, on ga je obožavao i slični su bili. Ćerku je imao Puniša. Dakle, njega je vodila ta velikosrpska ideja. Pripadao je radikalnoj stranci, znači nema tu priče. Ja se ne sećam dobro sad kroz istoriju šta se desilo 1915. godine kad je u pitanju Veliki rat, ali znam da je moj deda recimo stalno pričao da se Puniša i taj njegov rođeni brat Đuro su pričali da je tad napravljena greška jer je tad Srbija imala neku ponudu, u stvari srpski narod, 1915. godine za neko razgraničenje koje bi ostavilo Austro-Ugarsku kao državu, a mi bismo dobili to što Šešelj priča, Karlovac, Virovitica, Karlobag i plus Kadar još. Ali zašto to tad nije prihvaćeno? Recimo, moj deda je smatrao da se kralj Aleksandar nije ništa pitao. On je tad bio regent, nema govora. To su nešto odlučile velike sile. Šta i kako je to bilo, ja te detalje ne znam, ali znam da je 1915. godine zbog svih muka i patnji koje je pretrpao srpski narod i sjajnih bitaka i na Ceru i na Kolubari, bila jedna najbolja ponuda ovako koju je mogla da se da tada srpskoj državi. To je bilo pre povlačenja preko Albanije, ali zašto je kasnije došlo do novih ofanziva prema Srbiji, ja sad to ne znam. Uglavnom, nekakav dogovor tu nije postignut, dakle, nešto je tu se desilo vam u tim gradovima gde su se vršili ti dogovori Beč, London, već ne znam gde se to dešavalo. To je poslednji put kad su Englezi bili na našoj strani. Znači da je od njih taj predlog, da li su ga oni dali ili su podržali neki drugi predlog, ali su oni smatrali da treba rešiti srpsko nacionalno pitanje. Znači to je bilo 1915. godine. I sad o tome su Puniša i cela ta ekipa, posebno radikali, znali dobro da je to tad propušteno. Zašto od toga nije došlo, ja ne znam šta se tu politički tačno desilo. On je ostao veran toj obaveštajnoj službi u kojoj je general Petar Živković vedrio i mračio, apsolutno i on ga je verovatno i zaštitio i kod kralja, mada je on imao direktnu vezu, ali sigurno je pripadao toj struji, jer smatralo se da je Apis opasnost po kralja i uopšte ta crna ruka. Neko je to podgovorio kralja Aleksandra, to treba zbrisati. Još jedan od ključnih elemenata tu bio je upravo Mustafa Golubić, koji je isto bio crnorukaca, bio je komunista. I tadašnja kraljevina Jugoslavije na to gledala negativno i na Sovjetski savez je gledala kao na opasnost u to vreme. Tako da se sve složilo ka tome da je Puniša Račić bio veran generalu Petru Živkoviću. E sad, postojalo je naravno tu nekih neslaganja. Naprimer, ja znam pouzdano da je Punišu jako nerviralo to što su neki hrvatski oficiri dobili napredovanje u vojsci Kraljevine Jugoslavije. To on organski nije mogao da podnese. Ali on je opet bavio se nekim drugim stvarima. Bio je i poslanik, i trgovac, i više je on bio civilno lice u to vreme kad se desio taj atentat, nego vojnik. Ali znam ovako iz priča, opet pominjem tog rođenog brata mog dede, najstarijeg Đura, koji je bio u stvari, on je negde pred rat 36. 37. godine postavljan za komandanta žandarmerije u Kavadarcima, znači imao je neki žandarmerijski čin, ja ne znam sad kakvi su to bili činovi, ali tamo je bio komandant te stanice žandarmerije. Antisrpska dešavanja su bila tada u Makedoniji i za samo ubistvo kralja Aleksandra su oni optuženi zajedno sa Ustašama da su to izvršili, tako da taj odlazak Đura Račića u Makedoniju nikako nije slučajan. Nekoga je tada od tih koji su se pitali postavio da bi kontrolisao to što se dešava. Osim tih zavereničkih afera bio i kriminal najstrašnijih razmera, šverc neviđen, to je strašno bilo. Znači Makedonija poseban deo bila ovako Kraljevine Jugoslavije poznata po raznoraznim kriminalima i otuda je i ta služba Đure Račića bila u Makedoniji sve do konačnog završetka Drugog svjetskog rata. Znači moj deda bio u 5. crnogorskoj brigadi, a Đuro Račić je pripao Jugoslovenskoj vojski otadžbini i posle okupacije Makedonije od strane Bugarske u toku Drugog svjetskog rata, on se povukao u Niš. U Nišu je tamo, ne znam sad tačno njegovo kretanje, ali znam da je 44. godine, kada je ušla Crvena armija, on sa Jugoslovenskom vojskom otadžbinu učestvovao u oslobađanju Kruševca. Ne znam da li to znate da Kruševac nisu oslobodili partizani, to je Jugoslovenska vojska u otadžbini sa Crvenom armijom oslobađena. Onda znam detalj da je bio uhapšen, a moj deda je već bio major OZNE tada i u Subotici se ženi sa mojom bakom 45. godine i ruski pukovnik mu je bio kum na svadbi. I primetio na svadbi, sad ovo mi je baba moja priča, da je on nešto tužan, moj deda. I on ga pita, šta tovariš Račić, šta slučilo se? I on kaže, moj brat Đura. I on ga pita, jesi li on vajeval na Kruševce? Kaže, ja ne znaju. Pa sa njim Tolbuhina tamo, on u Tolbuhinom štapu i oni nađu Đuro Račić učestvuju u oslobađanju Kruševca. Imali su sve po spisku, jer su oni posle predavali partizanima oružje. Tako je došlo naređenje od Crvene armije. Ne bi oni nikad predali, nego je to naređenje bilo Crvene armije. I kad su ga našli na spisku, u stvari je preko Rusa moj deda uspeo da njega ne ubiju. A Punišu nije nikako mogao da spase, jer je on bio prek. Kada su došli partizani, on je njima govorio po svedočenju tog Đura, što to činite, znate li što je petokraka, to je masonski znak, ko ve vodi, ko je taj čovjek za Tita. I onda njega brzo likvidirala OZNA, verovatno Stevo Krajačić, to su sad delovi te hrvatske službe koji mu nisu zaboravili ono što su oni uradili, a zahvaljujući toj intervenciji mog dede, njegov brat Đuro je ipak bio spašen. A deda je procenio da Punišu ne može da spase jer je bio veliki pritisak, tad UDBA još nije postojala, to je bila OZNA za celu Jugoslaviju, pritisak je bio da se on likvidira kao osveta za ono što je on uradio u parlamentu Kraljevine Jugoslavije, dok je svog rođenog brata Đura uspeo da izvuče i taj Đuro se vratio na to imanje staro, o kome sam vam ja pričao u Bjelopavlićima, tamo je osnovao drugu porodicu i do 60 neke godine živao kao zemljoradnik. Najverovatnije zbog tih veza koje je moj deda imao s Blažom Jovanovićem i ovim komunističkim liderima u Crnoj Gori, gde je on zamolio da njega ne diraju. Ali, Kada je došlo do podele OZNE na KOS i na UDBU 52. godine, mom dedi je direktno Nikola Ljubičić rekao: druže Račiću, ti ne možeš da napreduješ u KOS-u jer ti je brat bio četnik. I onda je on kao pravnik posle radio na vojnim penzijama. To mu je ostalo onako, ali nije se bunio, jer je on znao da ipak kad iz kuće neko bio u četnicima, dalje nema napredovanja. A jedan brat mu je poginuo na Sutjesci, drugog su zaklale 43. Ustaše kod Bihaća, jedna sestra od italijanskog bombardovanja, znači troje je imao palih boraca u porodici. Puniša Račić apsolutno bio za jugoslovensku vojsku u otadžbini, on je bio tako nastrojen. Apsolutno je bio za kralja i otadžbinu. On nije nikako voleo komuniste. Pazite, on je bio predratni trgovac. On nije voleo taj levičarski pokret, nikako. Koliko sam ja nešto čuo, on je bio privržen generalu Nediću, ali ne znam da li imao neke dužnosti. Jer je general Nedić u vreme Prvog svetskog rata ipak bio poznati komandant. Znači, nije to bio sad neka bezveze ličnost. Njega su svi ljudi koji su prošli taj Prvi svetski rat od albanske Golgote do Solunskog fronta cenili. Tu ne možemo da se lažemo, a postojali su podaci da je on silom nateran na to. Jer oni nisu imali nikoga ko bi mogao da se preuzme osnivanja te kvinsliške vlade. I tu je bilo i nekih pozitivnih momenata. Evo, ja ću dva da vam ispričam vezana za ustaški genocid na srpskim narodom. Znači, u vreme okupacije ovde u Beogradu, po svedočenju moje bake, leševi su plivali Savom svakodnevno. Nekad ih je bilo toliko iz Jasenovca, tih leševa koji su plutali Savom, da su se zaglavljivali kod železničkog mosta. Pa da nemačka komanda mora da minira leševe i onda te raspadnute delove tela i tela su Skojevci i drugi građani Beograda, omladina, zakopavali ispod Nebojšine kule, gde je onaj parking sada. Tu je masovna grobnica, kod Nebojšine kule. Tu ima ko zna koliko leševa i delova tela od jasenovačkih žrtava, dakle Srba, Jevreja i Roma. A smrad se širio od Senjaka do Terazija. Znači, to je bila katastrofa. Koliko je to bilo žrtava. Tako da te brojke od 700.000, to je sigurno tačno. Samo prema ovome što je, na primjer, bilo... Ja sam ta svedočenja moje babe posle proverio kod profesorke Smilja Avramov i profesora Živanovića, potvrdili su im apsolutno da je to tako bilo. To je što se tiče toga gde se nalazi ta masovna grobnica. Dakle, u blizini Nebojšine kule, ono da je onaj parking tamo. E sad, druga jedna stvar koja je bitna, pričali smo o doprinosu Nedićeve vlade, je bila tada kad je Jure Francetić vršio pokolj Srba u Podrinjskoj regiji. Da je stravične podatke dobijala žandarmerija preko puta, oni nisu smeli ni metak preko Drine da opale. I onda je Nedić tražio od nemačke komande, pa su Nemci došli i haubicama pobili te ustaše koje su klali. Mi to sve ne znamo i nismo učili u istoriji. Dakle, Nemci su s ove strane naše, drinske strane, postavili haubice i gađali ustaše, da bi se prekinulo s tim klanjem. Pa onda treća stvar još vezana, ovde je bilo po Beogradu jedno sledovanje onako nemačko za građane, između ostalog u tom sledovanju je bio i neki sapun na kome je pisalo na latinici proizvedeno u Hrvatskoj. Onda je Nedićeva vlada ustanovila da je to sapun koji oni tope od leševa Srba, Jevreja i Roma. I dao je taj podatak ovde ko je taj bio, taj što ga zovu major Kriger i to, i ovaj se u početku je mislio da nije nešto u redu s Nedićem, pa kad je izvršio proveru i kad je video da je to stvarno, oni su ukinuli taj sapun. Karakteran je bio, zdepas nabijen, jak, imao je ovako sve odlike onako pravog jednog srpskog pravoslavnog viteza. E sad, sam taj čin koji je uradio nije baš viteški, jer je trebalo da bude u nekom dvoboju ili nešto tako slično. Ali on nije zbog sebe lično to uradio. nego je uradio zbog toga što je to more krvi koje je prolio srpski narod u Prvom svetskom ratu, morao neko konačno da reaguje. Što se tiče stradanja Račića u Prvom svetskom ratu, nemam podatke. Neki su bili u srpskoj vojsci, neki su bili u crnogorskoj vojsci, u Mojkovačkoj bitci koji je učestvovao, ko gde nije, to tad se tako baš gledalo detaljno. A što se tiče Drugog svetskog rata, Račić i iz Vasojevića su bili većinom u jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, a iz Bjelopavlića su bili i u partizanima i u jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Račić i iz Vasojevića tamo nije bilo partizana, oni su većinom bili u jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Ja nemam tačno podatak ko je sve dospeo do Lijevče polja s Pavlom Đurišićem, ali znam da ih je i tamo dosta stradalo. To što je on bio blizak toj vojnoj službi generalu Petru Živkoviću, to ne znači ništa. On je sve sa svojih 10 prstiju završavao. I taj trofejni pištolj sa bregalnice s kojim je usmrtio ove ljude, nije ga on džabe nosio. Jer on je uvijek želao da pokaže da je on prošao tako teške bitke, kao što i bregalnička i sve drugo gde je bio. Kad sam ja nešto pitao mog dedu zašto se toliko ne ispituje to u Jasenovcu što se desilo, onda je on izbjegavao temu i onda je jednom momentu nervozno odgovorio, mislim da je to bilo baš onaj dan kad je bila sahrana Leke Rankovića, ama čoveče, kad zagrebeš to, najveći koljači su poreklom Srbi. E, to je naša tragedija. Najveći koljači u Jasenovcu su bili poreklom Srbi. Dakle, kao da đavo uđe u njih kad promene veru i oni Hanđar divizija, to su sve Srbi. To je sve pravi bratoubilački rat. To što je Tito osmislio Krilaticu, bratoubilački rat, to se odnosi na Srbe. Nisu Slovenci ubijali jedni drugi. Ja ne, jel ima neki podatak da neki Slovenac ubio nekog? Uglavnom, posle, u komunističko vreme, taj čin se smatrao apsolutno negativnim, da je to neki veliki problem, jer ispade da je ubistvo Radića bio veći problem nego ubistvo kralja Aleksandra. Što nikako ne može da se meri ni po jednom svojoj karakteristici. Znači, sve je to ta ustaška služba pedantno radila kako bi se ocrnio Puniša Račić i radikalna stranka i uopšte ta srpska služba kojoj je on pripadao, a da se minimizira zločin ubistva vladara Jugoslavije, jer oni su ubili svog kralja. Kao što je Puniša smatrao da je on Slovencima i Hrvatima svojom borbom, lično i sa svojim prijateljima i saborcima, dao slobodu i mogućnost da više ne budu austro-ugarski konjušari, nego Jugosloveni. Tako je kralj Aleksandar bio taj koji je njih u stvari oslobodio. Jer da nije bilo njega, oni bi pripadali Austriji, Mađarskoj i Italiji. Između te tri države bi bile podeljene te teritorije koje sad imaju Slovenci i Hrvati. To nemojte da se lažemo uopšte. Oni nikad ne bi imali svoju državu.
Puniši Račiću je govorio profesor Alek Račić. Montaža Dejan Basović, autor Rajko Milošević.